Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Mbote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Dr. Bruno Chilela azali kolobela biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi traitement nini bango bazali kopesa pona moto oyo amonani na bokono ya tension ya miso to pe glaucoma ayebisi biso pe eloko nini esengeli kosala pona koevite ete bokono oyo obela yango.
Torobi ezali maladi oyo esimbaka ba nerf optique ezokende. La première des choses est qu'on stabilise la pression ya banner ou bien tension ya miso et matate tant que tension est qu'on stabilise. Et la deuxième des choses est qu'on bande pour rajeunir banner ango de telle sorte que chaque visuel va venir à l'opoto donc cavité ou bien l'idouso mutamoni la capoamo na malamba il va na ikokonda yango est pour rajeunir misita wana. Pour être vision et zone normalement, nous sommes comme on a une ndenge sengeli et par rapport à des résultats, il y a des malades qui sont soignés. Donc je peux dire que 99% il y a des patients qui sont malades. C'est-à-dire que nous sommes tous les malades, nous sommes tous les malades, nous sommes tous les malades, les lois sont les soigner, il y a incapable de recoller la salle d'opérer, les autres ont opéré. Vous avez qui moi la classe, au cas de classe, aux anglais, les classes naïves, comme on a mal à mon vision, peut être stabilisé. On reçoit le traitement, oh yo, bon, moi, naïve, mon bimbaté. Donc, les alliés iraient déterminer, ils vont dépendre d'un niveau de maladie naïve, au vide traitement, au biki complètement. Les alliés qu'on soulagerait, les alliés peuvent combattre la moutou, combattre la vision, n'aille pas être malade et bon, mais ils sont mal à mon côté, mais eux, les alliés peuvent vivre sa moutou complètement.
Est-ce qu'il y a parce que les alliés, moi, quoi, y'a banzela pour la poussou, la moutou, les alliés, attention, y'a mis.
Selon ma méthode, eux, les alliés, les passou, les alliés peuvent, mais n'a pas un nombre, y'a réussite, ou bien y'a. Il y a Kobika, Mandipasso, ils allaient vraiment moindre. Mais ils allaient rater malam ozo, qui je suis au anamoussous, ce qui est pas passololi. Parce que tant que vous passez au lango, ils allaient n'a pas risque belé. Selon ma statistique, ma toyo, ma zoa, l'ipasso, et belé, ma monate après l'ipasso ango. Donc, ils allaient quand même, ils allaient. Méthode ya malamu mingi mingi te. Yango, patinga la batu, ba zoa tanyon, so avant ya kostangaje, ba. Pas sur la émission, donc parce que les alliés vraiment mingi malam peuple.
Kasi pour les cambo, il y a attention à mis au glaucome. Est-ce que ça n'a pas attitude moko bakoni ou batu baebi ke bazali na bokono wana na kati ya libota bakoki ko sala pona ko evite ke bakoya na likama ya likambo litali attention à mis.
Merci beaucoup pona ko kima bokono yo ndenge na uchi koloba. Kamboko sa les alingi ya liboso nanu esengeli ko se protéger ce que za ko sala musala oyo eza ko exposer yo au développer de kono il faut se protéger ngi to chiko loba wa pa enseignant oyo baza ko tangi sati lelo na cre ezali malamu te esengeli ko tika méthode oyo parce que eza ko boma batumi su mingi e memi bango pe na bokono oyo donc esengeli ko abolir méthode oyo ya ko tangi sa na cre ezali malamu te ngani bale pe ozali chimiste ozali agisteur et sengeli o mi bate la o se protéger malamu lobi biloko ba soude la kay pa ba gister ba sali ngona mati bo iza to toxique pour na misu si mémoire manga izali malamu je pense avec l'uranium quelque chose de genre avec lequel ba sali biloko yo ba souda kanango tango aza ko soude ni linga wana ni ezo ko na misu il devrait normalement ko se protéger pona kokima bokono yo.
Wana ezalaki Dr. Bruno Chilela kouta Kinshasa awa na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi kouta Washington DC. Tukutani mokolo mwalobi.